Skal vi be i lag? Ja, vi takker deg, kjære Gud, for at det er sant at ditt ord, det er Østens stjerne som fører oss til deg inn, kjære Herre Kristus. Og så er det sant som det står her i sangen at de vise følger den så gjerne og gledes ved dens klare skinn. Ja, vi ber om det, gode Gud og Far, og du, Hellige Ånd, at du må komme inn til oss og gjøre oss vise, slik at vi kan gledes over ditt ords lys, det lys som skinner ut av ditt ord, og at det både kan opplyse vår formørkede forstand og lyse for oss i en ond og mørk tid. Amen. Ja, vi hadde i går så vidt kommet fram til de første versene i Første Mosebok 1, etter en del innledende kommentarer. Og la meg si det sånn at altså det er jo nesten en uendelighet av emner og ting han kan ta fatt i når han skal ta for seg disse her første versene i Første Mosebok. Og jeg er bare på sett vis nødt til å gjøre et utvalg. Hvis jeg skulle på en måte tenke dogmatisk, ta tak i alt av dogmer og sentrale kristne sannheter som i og for seg er knyttet opp imot det her, så ja, da måtte vi vel ha et år på oss, tenker jeg. Så jeg må på sett vis bare gjøre et utvalg og ta tak i en del forhold underveis. Så det er sikkert noen av dere som kommer til å savne, hvorfor berører vi sikkert ikke det og berøres ikke det. Men det er, som jeg sa, jeg må rett og slett gjøre et skjønnsomt utvalg av ting å ta fatt i. Og så forutskikket jeg jo det at jeg kanskje skulle si litt underveis om forholdet mellom skapelsesberetningen og naturvitenskapen. Ikke minst, som jeg sa i går, at naturvitenskapen har jo vært brukt i en lang periode for å undergrave og så tvil om Bibelens skapelsesberetning og i det hele tatt det som står her i begynnelsen av Første Mosebok. Vi skal lese om igjen de første fem versene, for vi hadde jo så vidt startet med dem. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden var øde og tom. Det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Da sa Gud, bli lys, og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, mørket kalte han natt, og det ble aften, og det ble morgen første dagen. Det jeg nevnte i går var jo det at er dette her, alt det som står i disse fem første versene, er det noe som dreier seg om første skapelsesdagen? Eller er det mulig å forstå det sånn at de to første versene henspiller på en skapelse som skjer før den første skapelsesdagen, og at den første skapelsesdagen starter da i vers 3 med «Da sa Gud». For det er jo sånn de andre skapelsesdagene starter her da. Og jeg sa at det er forskjellige oppfatninger. Du kan møte i fortolkningene begge oppfatningene. Nå skal vi se litt på de to første ordene. Uttrykket i begynnelsen. Og jeg tror vi skal være klar over at i dette uttrykket her så ligger det veldig mye mer gjemt enn det man i første omgang kanskje tenker på. Et av de mest berømte litterære verkene som er utgitt i Europa er skrevet av kirkefader Augustin. Det heter Confessiones. Og når de oversetter titlen, så betyr det bekjennelser. Kirkefaderen som skriver nærmest en slags sånn selvbiografi, og det utgis stadig på nytt igjen. Nå er det sånn at når det blir gitt ut dette her verket, så kutter de gjerne ut de to-tre siste bøker, som det heter. Det betyr ikke at det består av mange bøker i vår mening av ordet. Kan man kanskje si kapitler. De kuttes gjerne ut av sånne moderne utgaver, for i disse to-tre siste bøkene så er det ikke lenger Augustins selvbiografi det dreier seg om. Men derimot inneholder disse bøkene en del teologisk-filosofiske betraktninger. Og i disse bøkene finner vi blant annet det berømte avsnittet som heter «Om evighet og tid». Og i disse bøkene lanserer, og i dette avsnittet da, lanserer Augustin tanker som har satt sitt sterke preg på europeisk åndsliv helt opp til vår tid. I begynnelsen av den 11. boka så reflekterer Augustin omkring skapelsen, og han fylles med undring. Han sier sånn, «I denne begynnelse, Gud, har du skapt himmelen og jorden, i ditt ord, i din sønn, i din kraft, i din visdom, i din sannhet. Du talte på forunderlig vis, og du skapte på forunderlig vis. Hvem kan forstå det? Hvem kan forklare det? Hva er det for et lys som går opp for meg og gjennomtrenger mitt hjerte uten å såre det? Jeg både forferdes og blusser opp.» Augustin han uttrykker en veldig ærefrykt innenfor dette her med skapelsen. Når han leser Guds ord og skjønner at dette er skapt av Gud. Jeg både forferdes igjen, så veldig er det, men jeg blusser også opp. Jeg gleder meg over det jeg kan se. Og så tar Augustin fatt på spørsmålet. Det er mulig at det er en innvending som har vært brukt en god del i hans samtid, for han berører det stadig. Hva gjorde Gud før han skapte himmel og jord? Og her er det altså at han gir sine berømte svar, og jeg skal lese et lite utdrag ifra den herre boka. Ikke så veldig lett, da. Men om du ikke får med alt, så kan det hende vi får med noe. Men om en lettbevinget sjel gjør streiftog gjennom bilder fra tilbakeliggende tider, og undrende forestiller seg at du, allmektige og allskapende og alt opprettholdende Gud, himmelens og jordens tilveiebringer, at du, før enn du gjorde dette veldige verk, i utallige tideverv avholdt seg fra det, måtte han våkne opp og besinne seg, for hans undring er falsk. For hvordan kan vel utallige tideverv forløpe, som du selv ikke gjorde, der du dog er samtlige tidevervs opphavsmann og grunnlegger? Eller hvilke tider ville det være, som ikke var grunnlagt av deg? Eller hvorledes ville de kunne forløpe, hvis de ingensinne hadde vært? Fantes det virkelig en tid før enn du gjorde himmel og jord? Hvordan kan det da hete at du, som altså er skaper av samtlige tider, hvilte fra ditt verk? Selve det, tiden, gjorde du, så heller ikke kan tider forløpe før enn du gjorde tiden. Men hvis ingen tid var forut for himmel og jord, hvorfor så spørre hva du den gang gjorde? For ikke var den gang, hvor tid ikke var. Det gis altså ingen tid da du ikke gjorde noe, siden du gjorde selve tiden. Og så et lite avsnitt til. Hva gjorde Gud før han skapte himmel og jord? Eller hva satte han på at han skulle skape noe når han tidligere aldri hadde skapt noe? Gi dem, Herre, og betenke vel hva de sier. La dem bli klar over at det heter ikke aldri der hvor tid ikke er. For den som sies aldri å ha gjort noe, hva annet enn til ingen tid sies han å ha gjort noe? Må de så innse at ingen tid er i stand til å være uten skapning? Og må de holde opp med den dårskapstale? La dem virkelig tøye seg mot det som forut er, i forståelse av at du forut for all tid er all tids evige skaper, og at ingen tid og heller ingen skapning er like evig med deg også forutsatt der finnes skapning ovenover tiden. Ingen tid er i stand til å være uten skapning, sier altså Augustin. Og på et annet sted så sier han det sånn at uten all tvil er verden ikke skapt i tiden, men med tiden. Det vil altså si det sånn at Augustin han oppfatter utsagnet i begynnelsen som begynnelsen til tiden. Gud skaper himmelen og jorden, altså universet som vi sa i går, og dermed skaper han også tiden. Tiden begynner i det Gud skaper, og fra det øyeblikk løper tiden. Og tiden er jo helt avgjørende for vår orientering i tilværelsen. Det finnes knapt den ting i vårt liv som ikke er knyttet til tiden, og som direkte eller indirekte ikke plasseres i forhold til tiden. Altså det er så selvsagt for oss, det er en del av vår orientering i tilværelsen at kanskje vi ikke reflekterer så mye over det. Altså vi sier at når folk blir gamle så begynner de å tenke på tiden. Og det er jo rett, for da føler vi at tiden løper fra oss. Det er ikke det jeg tenker på, men at vi orienterer oss i tiden, det er litt artig. Når jeg driver som lærer, så snakker jeg litt om det her. For elevene synes på en måte det er litt vanskelig. Men så sier jeg, hvis jeg gjør sånn, så jeg, forklar meg noe om det. Så går det veldig fort opp. Nå slår jeg to ganger med fingeren, sier jeg. Hva skjer da? Så er det jo en eller annen som kommer på den glupe i det. Ja, det ene kommer etter det andre. Ja, akkurat, sier jeg. Det er det som skjer. Altså, vi skal forklare et fenomen. Og hvordan skal vi forklare? Jo, så relaterer vi det til tiden. Og så er det greit. Så er det å forstå. Sånn er det med oss og tiden. Omtrent det finnes omtrent ikke en ting uten at vi orienterer det i forhold til tiden. Det er det vi kaller tidens kategori. Vi har det som kalles rommets kategori også. Hvis vi nå hadde hatt veldig god tid, så skulle vi ha sett litt på Albert Einsteins relativitetsteori knyttet opp imot disse her, for det er veldig spennende, og det er ikke så vanskelig. Det er i hvert fall enkle ting som går an å snakke om. Nå skal vi ikke gjøre det. Men bare nevne det at innen kunstens verden, så har vi noe kunst som er knyttet opp imot tiden. Musikken er det mest typiske eksempelet, kanskje. Den utfolder seg i tidens kategori. Den begynner på et punkt, og så utfolder den seg, og så følger den tiden, og så slutter den. En skulptur har det ikke sånn. Den utfolder seg i rommets kategori på en helt annen måte. Det som er litt interessant er jo det at i dag prøver man å skape musikk som opphever denne her tiden. Som opphever tiden som går. Jeg skal vente tilbake til det etterpå, hvorfor de gjerne vil ha det sånn. Men musikken er altså et fenomen som følger tiden. Bare for å nevne det. Men ifølge Augustin så er det altså en som er hevet over tiden, og det er Gud. Han er evig, og dermed ubundet av tiden. Fra begynnelsen altså løper tiden som en linje frem mot tidenes ende, og Guds endelige dom som danner overgangen til evigheten. Ja, slik er vi vel kanskje blitt vant til å tenke tiden i våre sammenhenger. Nå er det mulig at det er et ord fra Johannes' åpenbaring som har hatt betydning for denne oppfattelsen av tiden. Det er et ord som står i Johannes' åpenbaring 10:6. Og vi skal se på det ordet. Det er en engel som sverger. Ja, vi kan ta fra 5. Og engelen som jeg så, som sto på havet og på jorden, løftet sin høyre hånd mot himmelen, og han sverget ved ham som lever i all evighet, han som skapte himmelen og det som er i den, og jorden og det som er på den, og havet og det som er i det. Nå er tiden omme. Tiden er omme, står det. Så skal vi legge merke til at det knyttes opp imot skapelsen, av alle ting, og i neste omgang opp imot Guds evighet. Her knyttes evighet og skapelse og tid sammen. Og dette her har da av enkelte blitt forstått sånn som at nå er tiden slutt. Altså, nå kommer evigheten. Nå opphører tiden. Jeg tror det var litt dunkelt det som stod i illustrert bibelleksikon om det, men jeg tror det virket som det var en del av disse her ortodoxe teologene som hadde oppfattet det på den måten der. Men jeg skal ikke si mer enn jeg sikker på. Nå viser det seg det at det nok helst en feiloppfatning av det her verset å oppfatte det som. For hvis man leser sammenhengen her, så vil det nok fremgå at utsagnet tiden er omme betyr noe samme som at fristen er ute eller noe sånt. Det ikke tiden som sådan som slutt her, altså. Men så det altså da likevel et faktum at Bibelen taler om de siste tider, om tidenes ende og den siste dag. Det da slik å oppfatte at tiden vil opphøre når vi går inn i evigheten? Som noen av dere sikkert husker, så berørte Söderlund det spørsmålet et tidligere år, og han tok avstand, så vidt jeg husker, fra den tanken at evigheten det en sånn tidløs evighet. Og jeg synes å huske at han henviste til en bok av en som heter Oscar Kullmann, en kjent teolog, som har skrevet en bok som heter Kristus und die Zeit, Kristus og tiden. Og jeg har sett hos en del andre også, Erling Utnem, han avviser veldig sterkt det der tanken at evigheten skal være noe sånn tidløst. Erich Sauer og illustrert bibelleksikon av samme oppfatning. Men hvis jeg har kikket litt hos han, en amerikansk teolog, han tysker av tysk avstamning, som heter Francis Piper, som har skrevet en meget berømt dogmatikk. Hos han ser det faktisk ut som han oppfatter det som om tiden opphører. Det en del som det høres liksom tiden her til, og det starter med evigheten uten tid, og så kommer evigheten igjen uten tid. Så det mulig at David Hedegaard, et utsagn hos han, også kan oppfattes, men det skal jeg ikke si for sikkert. Dette et vanskelig emne, men det skal være klar over det at det ting vi kan reflektere på. Jeg skal komme tilbake til det litt nedfor her. Jeg må innrømme det at jeg synes det ikke så lett å si hva han skal mene om det. Fordi jeg sier, når jeg tenker på Gud, så synes jeg på sett og vis at det litt vanskelig at han skulle være en Gud som forholder seg til tiden. Og da vil det umiddelbart melde seg en del merkelige spørsmål, synes jeg. Så derfor så spurte jeg en Söderlund i går om det, kan vi tenke oss det at Gud hevet over tiden? Og da sa han at det var visst nok så vanlig å gjøre det, i hvert fall i klassisk teologi, når de arbeidet med sånne spørsmål. Jeg kan kanskje bare nevne det da. En ting som umiddelbart melder seg. Hvis Gud bundet av tiden, så har han en sønn. Og i forhold til tiden, så må sønnen være født etter faderen. Ikke sant? Det en forholdsvis naturlig tanke. Og da blir det merkelig. Ja, sønnen da av evighet? Ikke sant? Så jeg synes på en måte det litt vanskelig. Men så var det vel det Söderlund nevnte da han var borte i dette her, at hvis det sånn at evigheten uten tid, hva det hvis en da, når Jesus kommer igjen og henter side, er et barn, vil han da fortsette å være et barn i all evighet? Og det låter jo som en merkelig tanke. Men så, hvorfor å reise den tanken da? Ja, men vi som blitt gamle og synes det var gjevt å være unge, hva med oss da? Fortsetter vi å bli enda eldre? Så her det altså faktisk en del tanker som også kan høre hjemme på vårt nivå da, når det gjelder dette her. Så jeg synes i grunn av det er ikke så lett og så. Men det kanskje ikke nødvendigvis å ha noen oppfatning om det. Men når jeg berører det, så kommer det av det at faktisk dette her med tiden, det står litt sentralt i dag. Som jeg sa, Augustin, han tenker seg tiden som en linje, den starter der og går fremover. Det vil si at vi hvert eneste sekund kastes inn i noe nytt og ukjent. Altså hvert eneste sekund så går vi inn i noe vi ikke kjenner. Det noe totalt ukjent. Ingen har vært der før. Vi de første på full fart inn, og vi har ingen mulighet til å stoppe det. Det sagt det at europæeren føler det som et kjempestort problem. Og det selvfølgelig naturlig når Gud død. For før så var det jo sånn at det var Gud som var historiens herre. Tiden stod i hans hånd. Og da vel, greit, om ikke jeg kjente fremtiden, så kjente han den. Og da var det til å leve med. Det var trygt i for seg. Når Gud død, så står europæeren igjen med tiden som raser av gårde, så inn i det ukjente. Som vi vet i Østen, så tenker de tiden på en helt annen måte. Det en sirkel. Den går om igjen. Det alt skjer på nytt og på nytt. Det en evig sirkelgang. Det jo knyttet opp imot naturens gang, dette. Om våren så vokser naturen frem, og sommeren med blomster og så videre, så dør de høst igjen, og vinteren dødt, og så blomster det opp igjen på nytt. Sånn går tiden i ring. Det sagt det at veldig mange europæere, mange i den vestlige verden i det hele tatt i dag, de tar tilflukt til en sånn måte å tenke tiden på. For da det jo så greit, for da det ingenting som ukjent, for alt bare gjentagelser. Ja, det neste jul og neste sommer, og alt bare går og går, så det ikke noe som ukjent. Jeg tror europæeren lurer seg litt på det der, for Østens folk oppfatter ikke det her som noen stor fordel. Fordi saken jo den at Østens folk på mange måter opplever jo livet som en forbannelse. Fordi nettopp dette, denne her ringen, denne stadige ringen som du ikke kommer ut av oss i forbindelse med sjelvandringen, hvor det fare for at du i neste liv faktisk kan få et liv langt lavere, at du kan gå over i et dyr og så videre. Så for Østens folk så det gjerne sånn at det gjelder å komme ut av denne ringen, denne stadige vandringen. Men det veldig tydelig å se at tanken om sjelvandring og dette her med tiden som går i ring i ferd med å etablere seg hos oss. Og det som sagt, et resultat av flukten fra denne her lineære tidsoppfatningen. Veldig mye av den moderne musikk bygd opp sånn. En tid som bare går i ring og ring og ring. Det der har jeg vært borte i før. Så skal vi se litt på, gå videre med teksten her. I det neste ordet, skapte, i vers 1. Det hebraiske ordet som benyttes her bara. Og det brukes i hele GT kun med Gud som subjekt. Det vil altså si at å skape i denne mening, som her i 1. Mosebok 1, det noe som kun tilkommer Gud. Til bara er det heller aldri knyttet opplysninger om hvilket stoff, eller arten av det stoff som brukes til skapelsen. Og det vil altså si at bara betyr noe slikt som bringe i eksistens, fremkalle noe som ikke har vært før, noe begrepsmessig nytt, for eksempel, eller gjøre av intet. Det betyr ikke at det betyr gjøre av intet hver gang, men det kan også bety det. Ex nihilo, som det heter, et berømt begrep. Og det altså noe som kun tilkommer Gud. Han den eneste som i stand til å få noe til å bli, uten å ha en eller annen forstoff, materiale, av konkret eller abstrakt art, å skape av. Vi avhengige av å benytte oss av det som Gud har brakt til veie. Gud derimot kan skape av intet. Og hele universet altså et resultat av en slik skapelse. Frembrakt av intet på et bestemt tidspunkt i historien, nemlig i begynnelsen. Og der må vi kunne si det at det litt diskusjon om dette her begrepet. Det skjønner jeg når jeg har lest om det. Men vi må vel også kunne si at i selve dette her, at Gud sa, at skapelsen skjer ved at Gud sa, også synes å bekrefte dette her med tanken om skapelse av intet. Og her må vi berøre litt moderne naturvitenskap. Og for ikke å si den klassiske da. For det noe den klassiske naturvitenskap ikke kunne akseptere, så var det forestillingen om at noe kommer av ingenting. Alt som skjer skal ha en forklarlig og målbar årsak. Loven om årsak-virkning, som ble veldig sterk grad etablert i renessansen. Og da blir selvfølgelig tanken om at hele universet skulle ha oppstått av ingenting, fullstendig meningsløs. Derfor så var det også vanlig holdning i det som kalles kosmologien, læren om kosmos, læren om universet, til i 1950-årene at universet, slik vi ser det i dag, alltid har eksistert, og i alt vesentlig alltid har eksistert i sin nåværende form. Det var holdningen. Denne oppfatningen av et sånt konstant univers, den stemmer med resultatene fra over 1000 år med astronomiske observasjoner, som viser den samme uforanderlige himmel, bortsett fra den synlige rotasjonen da, av stjernen over himmelvelvingen, som skyldes at jorda går rundt sola en gang i året. Vi vet jo det, vi vandrer rundt, sola i sentrum, og så vandrer vi runden rundt. Vi bruker vel 1 år og en kvart dag, tror jeg. For når vi hvert fjerde år, så må vi legge på en dag for at vi skal komme i rute igjen. Sånn er det. Men så det endringen vi ser på himmelen har sammenheng med denne vandringen. Ellers så det likt sånn som det var for 1000 år siden. Det vil altså si at den stjernehimmelen vi ser, den altså nærmest identisk med den som oldtidens stjernekikkere kikket opp på. Da. Og dermed ble det sett som en bekreftelse på et konstant univers. Uforandelig. Og det har hatt betydning, det i grunn av det som har avgjort at denne ideen har blitt akseptert uten noe skikkelig vitenskapelig grunnlag. Altså vi skal merke oss det, at inntil på 1950-tallet så bygde kosmologien på en idé som var akseptert uten noe form for bevis. Det var bare sånn, det var ikke noe å diskutere. Det var til og med ble sett på som tvilsomt for at vitenskapsmenn å være opptatt med å kikke ut i kosmos. Men så saken den som jeg nevnte, det, at etter 2. verdenskrig så har det da finnet sted store endringer her. Og det har blant annet skjedd store tekniske gjennombrudd på mange områder. Vi vet jo litt om det vi som har levd, at det transistorenes, det laserens og datamaskinens tidsalder som kommet. Og dermed så gjennomgikk også instrumentbruken innenfor vitenskapen radikale forbedringer. Og det betyr det at forsøk og eksperimenter som var umulig å gjennomføre i 1940-årene for eksempel, det ble ren rutine på 1960-tallet. Blant annet så ble instrumentene til å måle stråling, de ble forbedret mer enn 100 ganger, altså at du kan måle stråling som 100 ganger svakere og mer enn det i dag, enn du kunne tidligere. På 1930-tallet så var det en belgisk prest. Han studerte Einsteins relativitetsteori og var veldig opptatt av den. Og så sa han det at hvis denne her rett, sier han, så må universet en gang ha eksistert nærmest som et sånt uregg. Eller en sånn. På en eller annen gang, sier han, da må alt i universet ha vært samlet på ett sted, sier han. Det mente han måtte kunne sluttes av Einsteins relativitetsteori. Altså ren spekulasjon, ikke noe bevis. Så var det forskere etter andre verdenskrig som fremsatte akkurat den tanken. Jeg skal fortelle dere hva det kom av. Fordi de begynte å oppdage det etter hvert at dette her universet som de trodde var konstant, det var Melkeveien, det var det de kjente til. Så begynte de å oppdage at det er jo andre galakser til stede også. Vi er jo ikke den eneste stjernesystemet i verdensrommet. Og så begynte de faktisk å oppdage at det ikke konstant, for de andre galaksene de beveger seg fra oss i full fart. Og så var det da tanken om dette konstante universet totalt forlatt. Og da var det da forskere som serverte altså teorien om det som er blitt kalt The Big Bang. Og det et rart ord, og det kommer kort og godt av at det ikke de forskere som serverte tanken som lagde ordet, men det var noen som skulle mobbe de der i folka. The Big Bang, sier jeg. Det var en merkelig idé. Så da lagde de det, men så har tross at det etablert seg, den oppfatningen. Og så i 1965 viste det seg, så kunne de altså måle stråling som bekreftet at noe sånt må ha skjedd. Og da skjønner du kanskje hvorfor jeg hadde da en professor på kurs i midt på 90-tallet, som sa det at han har totalt endret oppfatning av disse tingene de siste 30 årene. For da, og det som har skjedd siden, er at jo mer vitenskapen har arbeidet med det, så har de kommet til at denne teorien er altså rett. Jeg må nok si meg enig med Thor Heyerdahl at det er en uskjønn teori, som han sier. Det høres jo ikke så, det Big Bang, det store smellet, sier ikke så veldig mye. Men hva går teorien ut på? Og jeg skal bruke noen ord på det. Jo, teorien sier, på et visst tidspunkt, teorien sier 12-15 milliarder år, siden, oppstod det av ingenting. Legg merke til det, det sier vitenskapen. For 12-15 milliarder år siden oppstod det av ingenting en enorm urildkule, som altså blir kalt The Big Bang. Og denne urildkulen som oppstod av ingenting, markerer begynnelsen på universet. Ettersom ingenting eksisterte før Big Bang. Og da vil jeg igjen sitere han der professoren som vi hadde besøk av. Og det så merkelig å sitte og høre på når han sa det. Og han sa det at før Big Bang eksisterte ingenting. Det var ikke lufttomt rom. Det var ikke vakuum. Det var ingenting. Det var ikke tid. Ikke rom i det hele tatt. Det var kun ingenting var det som var til før. Og det jo et, det jo et merkelig ord. For det skal ikke dekke noe. Det et ord som skal si at det ingenting. Så egentlig det jo et merkelig ord i seg selv. Og i dette ingenting så oppstod det altså helt brått og totalt uforklarlig en enorm ildkule. Og dermed startet universets historie, og dermed startet tiden, og dermed oppstod rommet, sier forskeren i dag. Og det det forskeren i dag kaller skapelsen. Og de sier skapelsen. En berømt forsker som det kanskje har vært borte i, han heter Stephen Hawking, ved Universitetet i Cambridge, han sier for eksempel at selve skapelsesøyeblikket faller utenfor rammen av de fysiske lovene slik vi kjenner dem i dag. Og et par amerikanske professorer sier at skapelsesøyeblikket kan fremdeles ikke forklares. Og en Nobelprisvinner fra Cambridge uttrykker det at det synes sikkert at det må ha vært et skapelsesøyeblikk. Hvor mange av dere har hørt det på skolen? I fysikktimen. Har du hørt det? Jeg har sett det på oss, fordi jeg snakker med disse naturfaglærere. Rektoren hos meg, han naturfaglærer. Han veldig opptatt av det. Han den eneste som sier dette her til elevene. Og da resultatet av det her altså at vitenskapen begynner å operere med skapelse, at det kommer også bøker i dag, vitenskapelige bøker, som bærer titlen som Skapelsen eller Skapelsens venstre hånd. Og jeg kan ikke unngå å nevne en artikkel i et stort amerikansk tidsskrift, vitenskapelig tidsskrift, og den lyder som følger, Universets skapelse av ingenting. Dette fysikk, altså. Så i dag ikke skapelse lenger et ord som reservert for teologi og religionshistorie, og religionsvitenskap. Ordet har fått sin helt selvfølgelige plass, også innenfor kosmologien. Men det altså skjedd først de 30 siste årene. Og som jeg sa, jeg ikke sikker på at skoleundervisningen, i hvert fall i Norge, særlig oppdatert på det punktet her. Det må i tilfelle være at den kanskje reserverer 1 eller 2 timer til det nærmest som en sånn underholdning på slutten av året, når elevene begynner å bli trøtt og lei. Sånn det. Jeg har allerede nevnt denne her Stephen Hawking, han professor ved Universitetet i Cambridge, som sagt, og han har uttalt, mitt mål, det har kanskje sett, han er så handicappet, invalid hoden, han har jo en voldsomt handicap. Så mitt mål en fullstendig forståelse av universet, hvorfor det som det hvorfor det i det hele tatt eksisterer. Finner vi svaret på det, ville det være menneskefornuftens endelige triumf, for da ville vi kjenne Guds mening. Sier den mannen som han var ateist, han startet som vitenskapsmann. Hvis vi finner svaret på disse spørsmål, da vil det være menneskefornuftens endelige triumf, sier han. Spørsmålet om menneskefornuften noen gang vil nås dit. I Hebreerbrevet 11.3 står det et berømt vers. Og jeg tror vi kan sitere det i denne sammenhengen. Det dette her troskapitlet. Ved tro skjønner vi at verden skapt ved Guds ord, så det en kan se ikke blitt til av det synlige. Ved tro skjønner vi at verden skapt ved Guds ord. Her står vi altså, når det gjelder skapelsen, ved en grense for menneskefornuften. Kun ved tro kan vi fatte at verden ble til ved Guds ord. Ved å tro ordet altså, som vitner om skapelsen, at Gud sa. Da skjønner vi hvordan verden blir til. Men ellers så det, synes jeg det litt viktig, ikke minst for oss som står i en litt sånn sterk pietistisk tradisjon, med sin skepsis til menneskefornuften, da det viktig å legge merke til hva dette ordet sier, og hva det ikke sier. Vi har en følelse av at i vår tradisjon så har en del sånne ord en tendens til å bli gitt en også omfattende fortolkning. For det første sier ordet her at alt det synlige blitt til som et resultat av Guds ord, Guds skaperord. Og at det kun er gjennom troen vi skjønner at det er slik. Ved å tro Guds ord som sier at det er sånn altså. Men det betyr ikke at all vitenskap, som altså har menneskefornuften, som et av sine viktigste arbeidsredskaper, allerede i utgangspunktet er en umulighet og dermed dømt å mislykkes. Vitenskapen vil aldri kunne forklare hvorfor alt som er faktisk er, og hvordan det er blitt til. Men når det gjelder å forklare hvordan det som er faktisk er, hvordan det er bygd opp, hvordan det fungerer, hvordan det utvikler seg og så videre, vil vitenskapen og menneskefornuften kunne nå utrolig langt, slik som vi har sett i veldig mange forhold, ikke minst i vårt århundre. Men at menneskefornuften skal nå den endelige triumf som Stephen Hawking drømmer om, nemlig å kjenne Guds mening, er vel ikke noe annet enn en variant av det slangen forespeilte Eva, at mennesket skulle bli liksom Gud. Derfor er det nok, som Øyvind Andersen uttrykker det, visst nok kan mennesket umiddelbart gjennom skaperverket og sin medfødte Guds bevissthet vite at det finnes en usynlig og allmektig skaper. Men det kan ikke vite noe om skapelsen, hvordan det er blitt til det vi ser, og hva det egentlig er. Det kan ene og alene erkjennes gjennom Guds ords åpenbaring. Det må vi holde fast på. Men uansett så kan vi i hvert fall slå fast det at dagens vitenskap målbærer oppfatninger som slett ikke står så fjernt fra eller i motsetning til Bibelens skapelsesberetning som vi er blitt vant til å tenke med og som vi er opplært til å tenke. Det er derfor ikke uten grunn at et par professorer fra USA i et amerikansk tidsskrift i mai 84 skriver følgende: fra et historisk synspunkt er sannsynligvis det mest revolusjonerende aspekt ved den moderne kosmologi påstanden om at stoff og energi faktisk ble skapt. Det er revolusjonerende, sier de. Og de understreker i denne forbindelse at denne påstanden står i sterk kontrast til århundres vitenskapelige tradisjon, der man trodde at noe ikke kunne komme av intet. Det har de trodd. I dag tror de noe annet. I dag sier de at det kan faktisk skje at noe kan komme av ingenting. Og det er litt interessant, fordi jeg så tilfelligvis i VG her for tirsdag, og der står det faktisk en artikkel om det store smellet. Og han gjør, en som gjør rede for disse her tingene her, i kort form da, selvfølgelig, som alt skal gjøre i VG, så sier han det: mitt beste råd er å unngå å tenke på det uendelige universet på kveldstid, sier han. Dette her er så spesielt. Glem hele saken. Tenk i hvert fall ikke på det på kvelden, sier han. For her stilles vi plutselig innenfor en mengde spørsmål som er vanskelig. Ikke tenk på det på kvelden, sier han. Jeg sier tenk litt på det, men vi er jo den fordelen da, at vi skremmes vel kanskje ikke over til så veldig av det. For vi har vel i grunn av trodd at det var sånn bestandig. Så skal vi over til vers 2. Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Det er svært vanlig å se på dette her som en skildring av en kaostilstand, som det blir sagt. Men jeg mener å ha registrert at det er litt forskjellige oppfatninger av om dette kaos er skapt slik fra Guds hånd. Øyvind Andersen, han slår kort og godt fast at det her dreier seg om den første skapelse da kaos ble skapt, og den følges av den fortsatte skapelse, det vil si seksdagersverket, da det skapte fortsatt dannes, formes, fornyes. Altså da kan vi si det at Øyvind Andersen tenker seg her det sånn at det her skapes på en måte råmateriale for den videre skapelse av universet. Og da tenker han ikke kaos som noe ondt, men som mer som ustrukturert, uordnet, tror jeg. At det er sånn han tenker det. Men nå står det et litt spesielt ord hos profeten Jeremias. Og jeg sa det i går at jeg skal berøre noen tanker som har vært knyttet til dette her. Vers 2. Jeremias, i det femte kapitlet der, Da sier profeten, eller han forutsier, at det skal komme en fryktelig straffedom som skal ramme Jerusalem. Og så er det tydelig at profeten ser denne straffedommen som et resultat denne straffedommen i lys av tilstanden i universet, slik den skildres her i 1. Mosebok 1-2. Altså resultatet av straffedommen skal ligne på det som det skildres her i 1. Mosebok 1-2. Og vi leser fra det 22. verset der, i det 5. kapitlet hos Jeremias. Nei, unnskyld, det var vel 4, tenker jeg. Beklager, jeg... Ja, 4 er det, unnskyld. Uklokt er mitt folk, meg kjenner de ikke. De er uvettige barn, og uforstandige er de. De er kloke til å gjøre ondt, men å gjøre det gode skjønner de ikke. Jeg så jorden, og se, den var øde og tom. Jeg så opp til himmelen, og dens lys var borte. Jeg så fjellene, og se, de bevet, og alle haugene skalv. Jeg så, og se, det var intet menneske mer. Alle himmelens fugler var fløyet bort. Jeg så, og se, det fruktbare land var en ørken. Alle dets byer var brutt ned av Herren, av hans brennende vrede. Dette er altså Herrens straffedom over Jerusalem for opprør og synd. Men som vi ser, så her henspilles det veldig tydelig på forholdene i andre verset her i 1. Mosebok. Og da lurer jeg på, er det mulig å tenke seg at dette andre verset i 1. Mosebok 1 skildrer en tilsvarende situasjon? Det vil si en slags Guds straffedom over et opprør. Da betyr det i så fall at vers 1 og 2 ikke henger så tett sammen som jeg antydet tidligere. Konsekvensen blir altså at Gud skaper i vers 1, så skjer det et opprør som prinsipielt er parallelt til det som skildres i Jeremias 4:22, bare at det i 1. Mosebok ikke gjelder menneskene, for de er jo ikke skapt enda. Og så med en påfølgende straffedom fra Gud. I så fall blir altså seksdagersverket, og dermed også skapelsen av mennesket, å se på som et restitusjonsverk, som jeg sa i går. Som Guds virksomhet for å bygge opp igjen det skaperverk som har blitt ødelagt i hans dom. Altså det jeg prøver å antyde da, selvfølgelig er at det opprør mot Gud, som da eventuelt skulle ligge mellom vers 1 og 2, ville da være fallet i engleverdenen, som Bibelen forutsetter, uten at det noe sted i Bibelen skjer noen tidfesting av det. Jeg ser at det er noen som hevder den teorien. Jeg må innrømme at jeg har ingen mulighet til å ta stilling til det. Jeg bare nevner det. Ellers så kan jeg jo kanskje bare nevne det også da, at vitenskapen i de siste årene har gjort funn som gjør at man i dag regner med at universet startet som et slags kaos, og at utviklingen siden har vært ifra kaos til kosmos. Altså på en måte helt parallelt med det som skildres for oss her i 1. Mosebok. Når vi så kommer til siste del av dette vers 2, har jeg allerede nevnt dette ordet mørke, som i mange tilfeller i Bibelen står som symbol for det onde, det som står imot lyset, imot Gud. I de første versene i Johannes evangelium, altså i begynnelsen var ordet, spiller helt sånn åpenbart på åpningen av 1. Mosebok. Det er liksom Johannes skapelsesberetning, holdt jeg på å si. Og der ser vi jo hvordan mørket ikke vil ta imot lyset. Vi behøver ikke slå det opp, det kjenner jeg veldig godt. Og der representerer jo mørket noe ondt. Noe som står Gud imot. Der. Men så er spørsmålet, gjelder det samme her? Representerer mørket her noe negativt? Noe ondt, noe som aktivt avviser lyset? Vi legger merke til, i vers 4 så står det jo det at «Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket». Det står ikke noe mørke, det får ikke noen sånn betegnelse av at det er... Det står ikke at det er ondt heller, men det står ikke at det er godt. Det er bare for å reise spørsmålet. Leif Mikkelsen, han sier i sin kommentar at mørket her, det handler om mørket som fysisk fenomen, det vil si som fravær av lys, av fysisk lys. Det betyr i så fall at universet lå i mørket på dette stadium av historien. Det var mørkt i universet, vil det i så fall bety. Hvis mørket betyr noe mer, det vil si retning av noe ondt, noe som aktivt avviser lyset, som i Johannes evangeliet, og muligens kanskje i 1-4 her da, så må det bety at det allerede på dette stadium var en motkraft til stede, en motstander av Gud, at fallet da i engleverden allerede skulle være et faktum, som jeg nevnt som en mulighet. Og jeg tror ikke det mulig å finne noe svar på det, jeg bare nevner det altså som en mulighet. Og Guds ånd svevet over vannene. Jeg ikke i stand til å forklare hva det siktes til her, men det i hvert fall et faktum at vårt solsystem inneholder enorme mengder vann. Og det skal jeg vende tilbake til siden, når vi kommer ned på neste skapelsesdag. Jeg lurer på om det passer oss å ta en liten pause der, ja. Da skal vi se, vi kan vel starte igjen om et kvarter, tenker jeg.